Herrera en COPE.
En la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Buenas tardes. Se cumple este año la 45 edición de la Festa do Viño de Barro, que se celebra a partir del próximo jueves y hasta el domingo en el Pazo da Crega, de esta localidad pontevedresa. Mucha cultura local y un buen ramillete de actividades están ya programadas para, entre ellas, la lectura del pregón por parte de Ramón Ballesteros, quien fue un enfermero muy querido durante 24 años en el Centro de Saúde de Barro. Sobre la mesa, distintas variedades de caldos de albariño, caíño, blanco y tinto del país y otras elaboraciones especiales. Y en los micrófonos de COPE, el alcalde de Barro, José Manuel Fernández Abraldes. Enseguida hablamos con él. Es la 1:10. Escuchas Herrera en COPE en la provincia de Pontevedra. Yo soy Ramón Martínez y el Instituto Glaucom nos trae un primer apunte informativo. Fumar cannabis en el puesto de trabajo puede salir caro, como demuestra una sentencia del Juzgado de lo Social número 4 de Vigo, ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Ambos tribunales han dado la razón a Renfe, que despidió a un operador comercial que trabajaba en la estación de Vila García de Arousa tras dar positivo en una prueba de detección de drogas. El trabajador trató de revertir su despido en los tribunales, pero no ha encontrado su comprensión. Al contrario, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia afirma que no es entendible y sí plenamente rechazable que sus trabajadores consuman drogas, ya no solo por su propia seguridad, la de sus compañeros y consumidores, sino también por la imagen de la propia empresa. El hombre comenzó a trabajar para Renfe Viajeros en agosto de 2022 y tras firmar varios contratos temporales consiguió el indefinido en julio de 2023. Sin embargo, unas semanas antes había sido sometido a las pruebas médicas de la empresa, entre las que se incluye un test de drogas y de alcoholemia, y fue precisamente en ese control donde se detectó la presencia de cannabis, tras lo que la compañía extinguió la relación laboral.
La prevención, un diagnóstico a tiempo, es lo más eficaz para evitar el glaucoma y todas sus consecuencias. Glaucom, Instituto Médico Quirúrgico de Oftalmología. Somos un centro pionero en diagnóstico por imagen con sus diversas técnicas y aplicaciones, ayudándote con nuestra experiencia de más de 30 años bajo la dirección del Dr. Javier González. Estamos en calle Barcelona 73, Vigo. Chequeo gratuito. Pide cita en el 679-965-559.
Vamos ahora con la previsión del tiempo que nos traen desde Meteo Galicia. Carlos Otero, boa tarde.
Muy boa tarde. Hoxe temos a influencia anticiclónica na provincia de Pontevedra e circulación do nordés. Un vento que durante a tarde soprará moderado en terra, terá intervalos fortes no mar. A tarde será de ceos prácticamente despexados e con temperaturas en lixeiro ascenso con respecto a ontas máximas. Quedarán ao xerro dos 25 graus. Mañá poucos cambios na situación meteorolóxica, volve a ser un día de estabilidade, con ceos prácticamente despexados dende primeira hora, e sen apenas cambios nas temperaturas.
Herrera en COPE.
En la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Pois a partir do xoves, desde mismo xoves, se comeza en Barro a Festa do Viño. E temos conosco o alcalde da localidade de Barro, don José Manuel Fernández Abraldes. Moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
Imagino que cando faltan solamente 3 días, teredes todos xa máis que preparado, non?
Pois sí, estamos cos últimos preparativos e cos últimos retoques para que todo este nas mellores condicións posible para recibir, bueno, pues tanto as persoas do concello que disfrutamos da festa como os visitantes que se chegan a Barro eses días.
Cales son as principais novedades que teñen este ano en a Festa de Barro?
A ver, nós o que facemos empezar xa o xoves, o que fixemos foi montar unha xornada especial na que únicamente se poden degustar no recinto da festa os viños das Adegas de Barro, unha maneira de un pouco poñer en valor o que, bueno, pues o local, o viño local, e que poida haber xente que disfrute deses viños con un pequeno concerto tamén de músicos locales, non? Entón, bueno, a partir dese xoves, logo xa o vendres, se fai a inauguración formal da festa, a partir das 9:00 PM. Aí buscamos que teña un protagonismo especial, alguén que ten unha relación especial con o noso concello sempre, pois a nivel social ou por as súas actividades este ano. E o que fixemos foi, pois, propoislle a unha persona que estuvo aquí 26 anos traballando de enfermeiro no noso centro de saúde, pois que nos deron perdón, porque, bueno, era unha maneira de recoñecer o seu traballo e tamén a toda a xente do sector sanitario, pois que cuida de nós durante todo o ano.
Ramón Ballesteros, hai que dicilo, non?
Exactamente, Ramón Ballesteros, que é unha persona que deixou moi boa pegada, xente moi querida, e que, bueno, pois que parecíanos que ese recoñecemento, pois que era necesario, non? Aquí, desde que eu estou de alcalde, bueno, decidimos facer un pregón o día da inauguración da festa, e sempre buscamos xente local, que, bueno, máis que profesionales dese tipo de actividades, xente que non teña algo que contar da súa vida, da súa experiencia, da súa relación con barro, que parecenos que sempre é bonito.
Logo, por lo que puiden ver no programa, temos moitas actuacións musicais, algunha delas que chama moito a atención porque é unha banda moi querida en toda Galicia, como París de Noia.
Pois sí, a ver, nós aquí temos que manter sempre esa dinámica de organizarse os sábados, pois que haxe unhas verbenas adecuadas, é un nombre xa potente dentro do mundo das orquestas, pero, bueno, buscamos sempre que haxe un cartel adecuado dentro das nosas posibilidades e procuramos que a xente o pase ben o vendres e, sobre todo, tamén o sábado, que se desplaza moita xente a probar os viños, botar os bailes e tal, non? Entón, as verbenas son unha das actividades importantes da festa, pero logo tamén hai unha serie de actividades musicais e culturais que se desenrolan ao longo do programa e que son agrupacións casi todas sempre do Concello de Barro, non? Aquí procuramos que as agrupacións locais que teñen algo que enseñarnos e do que poder disfrutar da súa música, do seu baile, do seu canto coral, teñan aí ese papel protagonista os días da festa local, que ao final a festa do viño é a festa máis importante do concello e representa a todas as parroquias do concello, non? Entón, por iso queremos que, bueno, as agrupacións locais teñan ese papel protagonista dentro da programación.
Alcalde, que supón esta festa que xa empeza a ter unha, xa non unha puxanza, xa é unha festa tradicional que empeza a ter un ser coñecida moito máis alá da provincia de Pontevedra, que supoño para o turismo e para o nome de Barro, máis alá das nosas fronteiras?
Pois achéguese moita xente da nosa contorna e a veces de máis longe que a nosa contorna. Pense que esta edición 45, entón, bueno, xa se foi consolidando dentro das festas gastronómicas, por así decirlo, da comarca toda, non? Bueno, aquí achéguese xente que ven a tomar o viño, ven disfrutar das actividades que lle propomos e logo tamén de unha sardiñada, por exemplo, popular, que se fai históricamente pois o domingo pola mañán, e hai axencias de viaxes que te chaman de distintos sitios para ver se se mantén, porque teñen grupos de personas que se apuntan sempre a vir. Barro é un concello onde hai pouca oferta hosteleira, porque somos un concello pequeno, pero ao nivel do que supón a nosa estrutura comercial e da hostelería, pois a festa do viño significa que moita xente se achegue, ao mesmo tempo que tamén sirve para que moitas familias pois conviden aos seus familiares ou a amigos a facer esas comidas familiares porque é a festa do viño e aproveitan logo para vir a disfrutar da programación aquí. Entón, para nós sería unha data moi importante, o evento máis importante do concello, é o evento que ademais organiza a institución municipal con máis cariño e con máis esforzo económico, e entón, bueno, sempre nos gusta que salga ben e que sempre o disfrute.
Pois xa saben, se non teñen plan para esta fin de semana, a partir dos xoves, a 45 festa do viño en Barros, con catas de viños da zona, con concertos de todo tipo, unha oportunidade para visitar ese concello ao carón de Pontevedra. Xosé Manuel Fernández Abraldes, alcalde de Barro, moitas gracias por nos explicar e acompañar hoxe en COPE.
Gracias a ti por a tua chamada.
Y así llegamos a la 1 de la tarde. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
La 1:12 en Canarias.